რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის როით 10 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაგაცნობთ. დღეიდან საკონსტიტუციო ცვლილებების საყოველთაო სახალხო განხილვის მეორე ეტაპი იწყება. კომისიის წევრები და არასამთავრობო ორგანიზაციები მოსახლეობას ზესტაფონში შეხვდებიან. ასევე დაგეგმილია ადგილობრივებთან გასაუბრება რამდენიმე ქალაქსა და რეგიონში. განხილვა 29 მაის თბილისში დასრულდება, რის შემდეგაც საკონსტიტუციო ცვლილებათა პროექტზე მსჯელობა პარლამენტში გაგრძელდება. პლენარულ სხდომაზე სახალხო დამცველი დღეს 2016 წლის ანგარიშით წარდგება. ამოხსენების შემდეგ უკვე ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე წარადგენს დადგენილება, სადაც ასახული იქნება, რა რეკომენდაციების გათვალისწინებას აპირებს ხელისუფლება. ომბუდსმენის ანგარიში ყურადღება გამახვილებულია საქართველოში არსებულ მედია გარემოზე. ანგარიში საუბარია ასევე ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით ქვეყანაში შექმნილ ვითარებაზე, მოსმენების კანონ პროექტზე, სასამართლო სისტემასა და პროკურატურაში არსებულ ხარვეზებზე. ჩინეთში სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს პირველი ვიცე-პრემიერი, ფინანსთა მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი ჩინეთის ვიცე-პრემიერ ვან იანგ შეხვდა და მასთან საქართველო-ჩინეთ შორის ორმხრივ თანამშრომლობის არსებული მდგომარეობა და პერსპექტივები განიხილა. შეხვედრა ჩინეთის ანჰუის პროვინციის ქალაქ ჰეფეიში გაიმართა, სადაც საქართველოს პირველმა ვიცე-პრემიერმა ჩინეთის ვიცე-პრემიერთან ერთად ცენტრალური ჩინეთის ექსპო 2017-ის ოფიციალურ გახსნაზე მოხსენება გააკეთა. შეხვედრაზე დიმიტრი ქუმსიშვილმა ბრწყლად ისაუბრა საქართველოს დამოკიდებულებაზე ერთი სარტყელი ერთი გზის ინიციატივის მიმართ, რომელიც ჩინეთის პრეზიდენტმა გააკეთა. საქართველო ერთ-ერთი პირველი მიუერთდა აბრეშუმის გზის ინიციატივას, როგორც ისტორიულად მისი განუყოფელი ნაწილი, განაცხადა პირველმა ვიცე-პრემიერმა. მისი თქმით, ეგრეთ წოდებული ცენტრალური დერეფანი უმოკლესი გზაა ჩინეთსა და ევროპას შორის. აღნიშნული მარშრუტით ყაზახეთის, აზერბაიჯანისა და საქართველოს გავლით შესაძლებელია ტვირთის ჩატანა 12-14 დღეში. პირველმა ვიცე-პრემიერმა ასევე ახსენა ბაქო-თბილისი-ყარსის სკინიქსის პროექტი, რომელიც 2017 წელს უნდა მოქმედდეს და საქართველოს, აზერბაიჯანისა და თურქეთის გავლით ჩინეთიდან სარკინიგზო ტვირთების გაზრდის შესაძლებლობას იძლევა. შეხვედრაზე ჩინეთის ვიცე-პრემიერმა დადებითად შეაფასა ქართული მხარის წინადადება ერთი სარტყელი ერთი გზის ინიციატივის ფარგლებში ჩინური კომპანიების მიერ საქართველოში ახალი საწარმოო სიმძლავრეების შექმნის შესახებ. თურქეთის პოლიციამ ქალაქ დიარბაქირში 300-მდე მოშიმშილე დემონსტრანტი დააკავა. აყვანის ოპერაცია ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადაიზარდა. შიმშილობის აქცია 70 დღის მანძილზე გრძელდებოდა. ისინი ერთ-ერთი ადგილობრივი თურქული სავაჭრო კავშირის წევრები იყვნენ. მოშიმშილეები თურქეთში შარშან მუხტარის სამხედრო ამბოხის გამო ორი მეცნიერის დაკავებას აპროტესტებდნენ. ხელისუფლებამ მოვლენების შემდეგ არაერთი მოსამართლე, ჯარისკაცი, მეცნიერი და მასწავლებელი დააკავა. დემოკრატი კონგრესმენი ტეხასიდან ელ გრინი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის იმპიჩმენტის მოთხოვნით გამოდის. ის კონგრესის პირველი წარმომადგენელია, რომელმაც დონალდ ტრამპის იმპიჩმენტი ოფიციალურად მოითხოვა. ეს ჩემი პოზიცია, ეს არის რისის მჯერა და ამას კატეგორიულად მოვითხოვ. პრეზიდენტის იმპიჩმენტი უნდა გამოეცხადოს, განაცხადა გრინმა კონგრესში გამოსვლისას. მისივე თქმით, იმპიჩმენტი არ ნიშნავს, რომ პრეზიდენტი დამნაშავედ იქნება ცნობილი. ეს ნიშნავს, რომ წარმომადგენლობითი პალატა პრეზიდენტის წინააღმდეგ ბრალდებებს ამოაყენებს. ეს უფრო ჰგავს საბრალდებო დასკვნას, მაგრამ იგივე არ არის, განმარტა კონგრესმენმა. სამშაბათს გავრცელდა ცნობა, რომ დონალდ ტრამპმა თებერვალში დაზვერვის ფედერალური ბიუროს მაშინდელ დირექტორს, მისი ყოფილი მრჩევლის მაიკ ფლინის წინააღმდეგ გამოძიება შეეწყვიტა, სთხოვა, რასაც კრიტიკოსებმა მართლმსაჯულებისათვის ხელის შეშლა უწოდეს. მექსიკაში მცირე ზომის თვითმფრინავის ჩამოვარდნას ბოლო მონაცემებით 3 ადამიანი სიცოცხლე მსხვერპლა ბორტზე, 2 მფრინავი და 1 ბორტგამძილებელი იმყოფებოდა. ავიაკატასტროფა ქალაქ ტოლუკას საერთაშორისო აეროპორტის მახლობლად მოხდა. თვითმფრინავი ადგილობრივ რეისს ჩრდილო-დასავლეთით ასრულებდა, თუმცა აფრენიდან რამდენიმე წუთში განიცადა კატასტროფა. ინციდენტის მიზეზებს გამოძიება ადგენს. ერთი ადამიანი ემსხვერპლა ტორნადოს შეერთებული შტატების ოკლაჰომას შტატში. ძლიერმა ქარმა 70-მდე შენობა დააზიანა, ჯერ უცნობია დაშავებულთა რაოდენობა, თუმცა პოლიციის ინფორმაციით სტიქიას ერთი ადამიანი ემსხვერპლა, რომელიც ტორნადოს მომენტში თავის ავტომობილში იმყოფებოდა. ძლიერმა ქარმა ელექტროსადენებიც დაწყვიტა, რაც მოსახლეობისათვის საფრთხეს წარმოადგენს. მათ აღდგენამდე პოლიცია ადგილობრივებს სახლში დარჩენას ურჩევს. სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10:10 და 5 წუთია. რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომლითაც ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების ეთერი. თავისუფლების დილას 2 საათის განმავლობაში უძღვებოდნენ ჩემი კოლეგები ნასტასია რაბული და დათო ქორიძე. 11:10 წუთიდან გავაგრძელებთ დილის საუბრებით. დღეს გადაცემას გავუძღვები მე ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში საქართველოსთან დაკავშირებულ პროცესზე. მოკლედ ასე ვიტყვი, უკავშირდება 2008 წლის ომს და ამ ომის დროს სავარაუდოდ ჩადენილ ომისა და კაცობრიობის წინაშე დანაშაულების გამოძიებას ეს პროცესი. ვილაპარაკებთ სტატუსზე, თუ რა ეტაპზე ახლა ეს საქმე და შემოგთავაზებთ ინფორმაციას, რაც გვაქვს. ჩვენი სტუმარი ნიკა ჯეირანაშვილი დაგვეხმარება. ამაში ისკახლავთ ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელი ჰააგის სასამართლოში. ასე რომ დაგვალოდეთ რამდენიმე წუთში ჩვენ სტუმართან და თუკი თქვენი ინტერესი და სურვილი იქნება, თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ გადაცემას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი და ვაგრძელებთ დილის საუბრებით, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩალეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დილის საუბრებში დღეს ვილაპარაკებთ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოზე და პროცესზე, რომელიც საქართველოს 2008 წლის ომს უკავშირდება და იმ პერიოდში 2008 წლის ივლისიდან ოქტომბრამდე პერიოდში სავარაუდოდ ჩადენილ ომისა და კაცობრიობის წინაშე დანაშაულებს და ახლა არის გამოძიების ეტაპი. ამ სასამართლოს დელეგაცია უკაცრავად იმყოფება თბილისში, მართავს შეხვედრებს, ძირითადად საინფორმაციო შეხვედრებია სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებთან და ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია ის ინფორმაცია, რაც კი შეგვიძლია დღეს გქონდეს პროცესის მიმდინარეობაზე. დეტალებზე არაფერია ნათქვამი, შეუძლებელიც არის ამ ეტაპზე და ეს გასაგებია. და ჩვენ სასაუბროდ დღეს სტუდიაში მოვიწვიეთ ნიკა ჯეირანაშვილი, ის არის ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელი ჰაგის სისხლისამართლის საერთაშორისო სასამართლოში. ბატონო ნიკა, მოგესალმებით.
გამარჯობა, მივესალმებით თქვენს მენელს.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, თქვენი სტუმრობაც გაგვიშვიათ და ობიექტურ მიზეზთა გამო, რადგან არ გიწევთ ხშირად თბილისში ყოფნა და სწორედ ამ შემთხვევით ვისარგებლეთ. და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ამისთვის. თავდაპირველად კითხავთ, რა არის ამჯერად ამ ეტაპზე ამ დელეგაციის ვიზიტის მიზანი საქართველოში?
მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის და მადლობა, რომ ამ თემით ხართ დაინტერესებული, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის ჩვენი ქვეყნის მომავლისთვის, მომავალი განვითარებისთვის და ზოგადად საერთაშორისო სამართლისთვის, საერთაშორისო ურთიერთობებისთვის. რაც შეეხება სასამართლოს ამ მისიას, ეს არის პირველი მისია, მას შემდეგ უკვე რაც ოფიციალურად მიიღო სასამართლოს პროკურორმა ნებართვა, რომ დაწყებულიყო გამოძიება. ეს მას შემდეგ გავიდა თითქმის წელიწად ნახევარი, წელიწად და 4 თვე გავიდა ზუსტად და ფაქტიურად საქართველოს საერთო არ იყვნენ ისინი ჩამოსულები, სასამართლოს წარმომადგენლები და საკმაოდ დაგვიანდა სამწუხაროდ მათი ვიზიტი. ერთი მხრივ მათი ვიზიტის მთავარი მიზანი ისიც იყო, რომ ესაუბრათ სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებთან, მათ შორის სამოქალაქო სექტორთან, აკადემიასთან, სტუდენტებთან, ჟურნალისტებთან, სხვადასხვა სამინისტროს წარმომადგენლებთან, სახელმწიფო სტრუქტურებთან, რომ საამალო თანამშრომლობა დაეგეგმათ, საამალო აქტივობები დაგეგმილიყო, ამიტომ რომ ყველაფერი ეხლა იწყება, გამოძება ეხლა იწყება და სხვა სასამართლოს სხვადასხვა სექციის წარმომადგენლები ჩამოვიდნენ, რომ დაგეგმონ საამალო თანამშრომლობა. მათ შორის ასევე საუბარი შეეხო ადგილობრივი ოფისის გახსნას საქართველოში, რომელიც წესით წელს უნდა გახსნილიყო, თუმცა ბოლო დროს საუბარი მიდის იმაზე, რომ შეიძლება დაგვიანდეს ამ ადგილობრივი წარმომადგენლობის გახსნა. ძირითადად საუბარი ამაში ხო, მათ შორის თქვით მაგალითად სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებთან გუშინ იყო შეხვედრა და საუბარი შეეხებოდა, როგორ შეიძლება დაუკავშირდნენ დაზარალებულებს, მათთან წვდომა როგორ შეიძლება მოხდეს, მათი ინფორმირება ზოგადად, რომ რა პროცესი მიმდინარეობს, რა როლი აქვთ ამ პროცესში დაზარალებულებს და ასე.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ამაზე მე გუშინ მომეცა შესაძლებლობა, მეკითხა პროკურორის ოფისის წარმომადგენლისთვის, მსმენელს, ვინც ახლა შემოგვიერთდით, უკაცრავად მიკროფონს გავაზრებ. გეტყვით, რომ ჩვენ დღეს სტუმრად ყავს ნიკა ჯეირანაშვილი, ჰაგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელი. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს კომუნიკაციაც ამ ტიპისაც, რასაც ჩვენ დღევანდელი სტუმარი ახორციელებს ამ პერიოდში, და ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია, მნიშვნელოვანი პროცესი, რომელზეც ამ ეტაპზე ბევრი დეტალის გახმაურება შეუძლებელია, თუმცა ყურადღებით ვიქნებით, ბუნებრივია ინტერესი. შესაძლებელია ისეთი, როგორ თქვა, ისეთი ვნება აღარ არის ახლა, როდესაც ვიდრე იყო, როცა გადაწყვეტილება მიიღო სასამართლომ და მიცა საშუალება პროკურორის ოფისს გამოძიების დაწყებისა, ეს იყო გასულ წლის იანვარი.
იანვარში, 27 იანვარს იყო თორსტო.
ხო, და ამის შემდეგ რაღაცნაირად ინფორმაციის ნაკადიც შენელდა, პრაქტიკ შეჩერდა კიდეც და ამიტომ ინტერესიც ისეთი აღარ არის, თუმცა ჩვენ ვცდილობთ, რომ რაც შესაძლებელია ის გავიგოთ. სმენელს გეტყვით, შეგიძლიათ გადაცემაში მონაწილეობა, თუ კი რაიმე შეკითხვები გაქვთ, ვიცი რომ რეგიონებშიც გვისმენთ და თბილისშიც, ასე რომ დაგვირეკეთ 2988-ზე, თუ კი გაქვთ რაიმე შეკითხვა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში საქართველოსთან დაკავშირებულ საქმეზე, უფრო სწორად 2008 წლის ომთან დაკავშირებულ გამოძიებაზე, გამოძიების პროცესზე. რაც შეეხება ინტერვიუს, რომელიც გუშინ მომეცა შესაძლებლობა ჩამეწერა, დღეს საღამოს გავა რადიო თავისუფლების ეთერში. ეს არის ინტერვიუ ჰაგის სასამართლოს პროკურორის ოფისის იურისდიქციის კომპლემენტარულობისა და თანამშრომლობის განყოფილების დირექტორთან, ფაკისო მოჩოჩოკოსთან, რომელსაც ზუსტად ამაზე ვკითხე, რომ მოლოდინი იყო დიდი და გამოძიების პროცესი მიმდინარეობს, გასაგებია ხა ინფორმაცია დიდად არ არის, თუმცა ვთხოვე განმარტება იმისათვის, რომ ეს მოლოდინი იყოს სწორი, ასე ვთქვათ, და ისეთი ადეკვატური, რაც შეიძლება იყოს ამ პროცესის მიმართ, და ვთხოვ ხმის რეჟისორს მისი პასუხი გაუშვას.
Indeed, it's always that whenever ICC gets involved in any situation or country.
მართლაც ყოველთვის, როცა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო ერთვება ამა თუ იმ ქვეყნის სიტუაციაში, დიდი მოლოდინია ხოლმე. დაზარალებულებმა და მთლიანად საზოგადოებამ უნდა გაითვალისწინონ, რომ ეს გამოძიება საკმაოდ რთულია, ის მოიცავს მტკიცებულებების მოპოვებას ძალიან სერიოზული დანაშაულების შესასწავლად. ეს გულისხმობს მრავალჯერად კომუნიკაციას მოწმეებთან იმისთვის, რომ მოიპოვოთ საკმარისი მტკიცებულებები და დავაკმაყოფილოთ კრიტერიუმები, რომლებსაც სასამართლო აწესებს. ეს ინფორმაცია მოპოვებული უნდა იყოს დამოუკიდებლად, მიუკერძოებლად და ობიექტურად. საზოგადოებამ საქართველოში და კერძო დაზარალებულებმა უნდა იცოდნენ, რომ გამოძიება გრძელდება. პროკურორის ოფისი ძალას არ ზოგავს იმისთვის, რომ ეს გამოძიება ლოგიკურ დასასრულამდე მივიდეს. გამოძიების პროცესი შეიძლება გაგრძელდეს ბევრად დიდხანს, ვიდრე ვინმეს წარმოუდგენია. ეს არის ამგვარი გამოძიების ბუნება, ასე რომ ყველას მოუწოდებდით მოთმინებისკენ და იცოდეთ, რომ ჩვენ მუშაობთ ამ საქმეზე.
That the office of the prosecutor is sparing no effort in ensuring that this
გავიყვანეთ ორიგინალი, ცოტა ჩქარჩქარა წავიკითხე თარგმანი და უფრო ესე გამოვიდა. დიდი მადლობა და გავაგრძელებთ დილის საუბრებს. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში. ნინო გელაშვილი უძღვები ამ გადაცემას. დღეს ჩემი სტუმარია ნიკა ჯეირანაშვილი, ფონდღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელი ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში. ბატონო ნიკა, მინდა მსმენელს, ვინც ახლა გვისმენს, განუმარტოს კიდევ ერთხელ მანდატი ამ სასამართლოსი და ვუთხრათ პროცესზე, რაც ახლა მიმდინარეობს, საწყის პროცესზე პრაქტიკულად გამოძიება, ხო?
მოგესალმებით. ომის შემდეგ თითქმის 9 წელი გავიდა, ან 2008 წლის აგვისტოს 2-ზე არის საუბარი. ამ 9 წლის განმავლობაში ფაქტობრივად 8 წელი დაჭირდა იმას, რომ მივსულიყავით იმ ეტაპამდე, რასაც ქვია რომის სტატუტის მიხედვით მე-15 მუხლით პროკურორმა მოითხოვა გამოძიების დაწყება. მანამდე შეეძლო თქვა საქართველოს თავრობას ყოფილს ან ახლანდელს მოეთხოვა, თუმცა რატომღაც სხვადასხვა მიზეზების გამო მათ არ მოითხოვეს გამოძიების დაწყება. შემდეგ უკვე, როდესაც სასამართლო ხედავს, რომ გამოძიება არ მიმდინარეობს ან ვერ მიმდინარეობს, როცა ქვეყანა შეიძლება ვერ იძიებდეს შესაბამის დანაშაულებს, პროკურორმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ უკვე თვითონ ჩართულიყო ამ პროცესში, რადგან მიღებული ჰქონდა ცნობები სხვადასხვა ორგანიზაციების ხრიდან, საერთაშორისო ორგანიზაციების, ასევე ქართული ორგანიზაციების ხრიდან, რომ ჩადენილი იქნა დანაშაულებები ომის დროს, და ამიტომ მან იფიქრა, რომ საჭირო იყო უკვე სასამართლო ჩართულიყო ამ პროცესში და დაწყებულიყო გამოძიება. უკვე შარშან ერთი წლის წინ, თითქმის წელიწადნახევრის წინ, მიიღო სასამართლოსგან პროკურორმა ნებართვა, რომ ჩართულიყო გამოძიებაში, დაწყებულიყო სასამართლოს მხრიდან გამოძიება. შეგახსენებთ, რომ ეს პირველად ხდება მსოფლიოში, როდესაც ჰააგის სასამართლო აფრიკის კონტინენტს გასცდა და ამ შემთხვევაში საქართველოში დაიწყო გამოძიება. გამოძიებული იქნება ის დანაშაულებები, რომელიც აგვისტოს ომის დროს იქნა ჩადენილი. კონკრეტული პერიოდი არის აღებული 2008 წლის ივლისიდან 10 ოქტომბრამდე, და აი ამ დაახლოებით 4 თვის ვადაში ჩადენილ დანაშაულებს გამოიძიებს სასამართლო. ერთი მნიშვნელოვანი რამ, რაც უნდა ვიცოდეთ, არის ის, რომ რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი დანაშაული იქნა ჩადენილი ომის დროს, თუმცა სასამართლო ვერ გამოიძიებს თითოეულ ყველა შემთხვევას. ანუ სასამართლო არჩევს რამდენიმე საქმეს სავარაუდოდ, რომელზეც ექნება საკმარისი მტკიცებულებები და ეცდება გავიდეს იმ რაც შეიძლება მაღალი ეშელონების პირებზე, კონკრეტულ დამკვეთებზე და რა თქვა უშუალოდ დანაშაულების შემსრულებლებზე. უნდა გავითვალისწინოთ ისიც, რომ ეს არ არის ქვეყნებს შორის დავა, სასამართლო ამ შემთხვევაში ინდივიდუალურ პასუხისგებლობას ადგენს, ანუ კონკრეტულ პირებზე უნდა გავიდეს და კონკრეტული ადამიანები, ასე ვთქვათ, უნდა წარსგნენ ჰააგის სასამართლოს წინაშე და შემდეგ შეიძლება დაიჭირონ ეს ადამიანები, თუ რა თქმა უნდა იქნება საკმარისი მტკიცებულებები. ამიტომ საუბარია აქ მხოლოდ სავარაუდოდ რამდენიმე შემთხვევაზე, რამდენიმე კონკრეტულ საქმეზე, რომელსაც უკვე პროკურორის ოფისი წარუდგენს ჰააგის სასამართლოს. შესაბამისად, ეს მოლოდინების საკითხს უკავშირდება და ძალიან მნიშვნელოვანია ხალხმაც იცოდეს, რომ ეხლა ჩვენ მაგალითად საქართველოში ყავს დაახლოებით 28,000 ადამიანი დაზარალებული ომის მხრიდან. ანუ ეს არნიშნავს, რომ 28,000 საქმე წავა სასამართლოში. ჩვენ საუბრობთ რამდენიმე რაღაც ათეული, შეიძლება 10-მდეც კი საქმეს, იმიტომ რომ აქამდე რაც გვინახავს სასამართლოს პრაქტიკიდან გამომდინარე, სხვა ქვეყნებშიც ესე მოხდა, სადაც 10,000-ობით და ჩვენზე მეტი დაზარალებულები იყო, თქო, აფრიკის ქვეყნებში, იქ წლობით გრძელდებოდა ომი, ჩვენ შემთხვევაში სულ რაღაც რა 5-დღიან ომზე არის საუბარი თქმის. თუმცა მიუხედავად ამისა, სასამართლო ისევ ყველაზე მძიმე დანაშაულებებს გამოიძიოს და ეცადოს ის ადამიანები, რომელსაც უშუალოდ უკვეთავდნენ, ეს შეიძლება იყოს სამხედრო გენერლები, შეიძლება პოლიტიკოსებიც, ასე რომელსაც ჩართულები იყვნენ უშუალოდ, უშუალოდ დამკვეთები იყვნენ, ამ ყველაფრის იმ ადამიანებამდე მივიდეს და ისინი წარსვენ სასამართლოს წინაშე.
მექანიზმი ასეთია, როგორც აგვიხსნა ჩვენმა რესპონდენტმა პროკურორის ოფისის წარმომადგენელმა, გროვდება მტკიცებულებები, მიმდინარეობს მტკიცებულების მოპოვება და იმ ეტაპზე, არ ვიცით ეს როდის იქნება, როცა იქნება საკმარისი მტკიცებულება ამა თუ იმ პირის მიმართ პასუხისგებლობის დაყენებისა, იმ ეტაპზე პროკურორის ოფისი გადასცემს ამ მტკიცებულებებს, მიმართავს უკვე სასამართლოს და სასამართლო იღებს გადაწყვეტილებას, არის ეს საკმარისი თუ არ არის დაპატიმრების ორდერის გასაცემად და შემდეგ უკვე პროცესის წარმართვისთვის სასამართლოში. აი, რადგან ეს ახლა სწორედ მტკიცებულებების შეგროვების საწყისი ეტაპი შეიძლება, ხო, დავარქვათ მაინც. მიხოთ იმსარ ერთი წლის წინ, ანუ იყო მიღებული გადაწყვეტილება. რა არის მნიშვნელოვანი, ბატონიკა, რომელი აქტორების მონაწილეობა და აქტიურობა არის მნიშვნელოვანი ახლა?
ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი როლი აქვთ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, კონკრეტულად იმ ორგანიზაციებს, რომლებიც იცავდნენ დაზარალებულების ინტერესებს და არის რამდენიმე ქართული ორგანიზაცია, რომლებიც 2008 წლიდან ომის შემდეგ უკვე თითქმის 9 წელია ისავენ დაზარალებულების ინტერესებს. მათ სტრასბურგის სასამართლოშიც აქვთ ასობით საქმე, ზუსტი ციფრი არ მაქვს, ასობით საქმე არის გაგზავნილი და ისინი იცავდნენ როგორც ეთნიკურად ქართველი, ასევე ეთნიკურად ოსი მოსახლეობის ინტერესებს. შესაბამისად, მათი როლი იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, სასამართლოს დაეხმარონ, რომ დაკავშირება მოხდეს დაზარალებულებთან. პირველ რიგში მათი ინფორმირების ხრი, რომ აუხსნან ამ ხალხს, რა პროცესი მიმდინარეობს, რას ნიშნავს, რა მოლოდინები შეიძლება ქონდეთ ამ პროცესისგან. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში უშუალო დაზარალებულების ჩართულობა ამ პროცესში, თვითონ კონკრეტული მოწმეების, ვინც თქვა შეესწრო, დაინახა რა დანაშაულებები იქნა ჩადენილი და შეუძლია დაეხმაროს გამომძიებლებს ამ ინფორმაციის მიწოდებაში. თქვა, ეს შეიძლება იყვნენ როგორც დაზარალებულები, ასევე შეიძლება სხვა ადამიანები, რომელიც შეიძლება უშუალო თვითონ არ დაზარალდნენ, მაგრამ შეესწრნენ კონკრეტულ დანაშაულებს და შეუძლიათ ინფორმაცია მიაწოდონ პროკურორის ოფისს. შესაბამისად, ჩვენ ვითხოვთ სამოქალაქო ორგანიზაციები, ვითხოვთ სასამართლოსგან, რომ შეიქმნას ადგილობრივი წარმომადგენლობა საქართველოში, რათა გაუადვილდეთ დაზარალებულებს, იგივე მოწმეებს, კონტაქტი დაამყარონ სასამართლოსთან, მათ შორის ასევე სასამართლოს პროკურორის ოფისთან და კონკრეტულად გამომძიებლებთან, რომლებიც უკვე უშუალოდ აწარმოებენ საგამოძიებო მოქმედებებს.
ეს რაც შეეხება არასამთავრობო ორგანიზაციებს, აქვს თუ არა და რა როლი აქვს სახელმწიფოს და სახელმწიფო უწყებებს?
სახელმწიფო უწყებებს რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ექნება ამ პროცესში. პირველ რიგში ინფორმაციის მიწოდებაში დაეხმარონ, იმიტომ რომ სასამართლოსთვის ეს არის სრულიად ახალი რეგიონი, როგორც თქვი, პირველად გავიდნენ აფრიკის კონტინენტის გარეთ. შესაბამისად მათ არ იციან თქო ადგილობრივი კონტექსტი როგორი არის, რეგიონალური კონტექსტი როგორი არის, დაკავშირება მოხდეს შესაბამის ხალხთან, იგივე დაზარალებულებთან, იმიტომ რომ ეს დაზარალებულები საქართველოს მასშტაბით, მთელი საქართველოს მასშტაბით ცხოვრობენ სხვადასხვა ადგილებში. არის სპეციალური, თქვათ, ჩასახლებები, დევნილების ჩასახლებები, არის უბრალოდ, თქვათ, სხვადასხვა სოფლებში და ქალაქებში. ამიტომ ამ ყველაფრის ახსნა ჭირდება სასამართლოს, ამ ხალხთან დაკავშირება, დახმარება, იგივე დევნილების სამინისტრო, ეს კონფლიქტების სამინისტრო, ძალიან დიდი როლი ექნება ამ სამინისტროს. ძალიან დიდი სერიოზული როლი ექნება განსაკუთრებით იუსტიციის სამინისტროს, იმიტომ რომ იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენლები იქნებიან სწორედ ისინი, რომლებიც წარმოადგენენ კონკრეტულად საქართველოს თვითონ ჰააგის სასამართლოში. ანუ აქ იგულისხმება, არის ყოველწლიურად ეგრეთ წოდებული Assembly of State Parties, ანუ სასამართლოს მონაწილე ქვეყნების ასამბლეა, რომელიც წელიწადში ერთხელ მართავს შეხვედრებს და ეს ასამბლეა ფაქტიურად არის სასამართლოს მართველი ორგანო.
წყვიტავს ხოლმე ასამბლეა, რა ხდება?
მაგალითად იგივე მოსამართლეების დანიშნვის საკითხი, მაგალითად წელს 9 ახალი მოსამართლე უნდა დაინიშნოს სასამართლოში და ასამბლეა მაგალითად ნიშნავს მოსამართლეებს, ამტკიცებს სასამართლოს ბიუჯეტს, რაც ძალიან სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია.
ბიუჯეტს, რომელსაც თავად ავსებენ წევრები, თუ როგორ არის?
რომელსაც თავად ავსებენ წევრები, ანუ როგორ ხდება ბიუჯეტის შევსება? სხვადასხვა სახელმწიფო შეაქვთ გარკვეული თანხები, ძირითადად ხდება ხოლმე ისე, რომ არიან რამდენიმე დიდი ისეთი მდიდარი სახელმწიფოები, ძირითადად დიდი რვიანის ქვეყნებიდან, უფრო რომლებიც წევრები არიან გარდა ამერიკისა, ვთქვათ, წევრები არიან სასამართლოსი და ისინი ასე, მაგალითად იაპონია, დიდი ბრიტანეთი, საფრანგეთი, გერმანია, რომელსაც ყველაზე დიდი შენატანი აქვს. იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენლის განსაკუთრებული ფუნქცია ექნება ადვოკატირებაში, სხვადასხვა საკითხების ადვოკატირებაში, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ მეორე მხარეს ყავს რუსეთი, რომელიც არ არის სასამართლოს წევრი ქვეყანა და რომელმაც უკვე განაცხადა, რომ მე არ ვიურთიერთებ საერთოდ სასამართლოსთან. შესაბამისად ძალიან სერიოზული პრობლემები შეექმნება სასამართლოს გამოძიების კუთხით, მათ შორის იგივე, თქვათ, სამხრეთ ოსეთში შესასვლელად, ხო, დღეს დაკეტილია მათთვის ეს, ასე ვთქვათ, სამხრეთ ოსეთის კარი და ამიტომ ძალიან სერიოზული დახმარება დაჭირდება საერთაშორისო დონეზე სხვადასხვა ქვეყნებისა. სწორედ ეს როლი უნდა ითავსოს ამ შემთხვევაში იუსტიციის სამინისტრომ, რომ ჩვენი, თქვათ, მეგობარი ქვეყნების მობილიზება მოხდეს, რომ გარკვეულ შემთხვევებში ზეწოლა მოახდინონ იგივე რუსეთზე, რომ თქვათ აღსრულდეს, როცა იმის დრო მოა, თქვათ, დაკავების ორდერი როცა იქნება, თქვათ, რომ წარმოვიდგინოთ რუსეთის მოქალაქეებზე ამის აღსრულება მოხდეს და გადაცემა შესაბამისი პირების სასამართლოსთვის, თანამშრომლობაზე იგივე, ვინაიდან უკვე განაცხადა რუსეთს, მაგრამ არ ვითანამშრომლო, ამაზეც მოხდეს ეწოლა, რომ მაქსიმალურად რაღაც ნაბიჯები იქნას გადადგმული და დართოს იგივე სასამართლოს ნებართვა, რომ შეუშვას ეს გამონძიებლები, თქვათ, სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე. იგივე ფინანსურ საკითხებზე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ვინაიდან ეს ახალი სიტუაცია არის სასამართლოსთვის, ახალი ქვეყანა არის, ახალი გამოძიება არის, შესაბამისი რესურსები დაჭირდება სასამართლოს, რომ აქ გამოგზავნოს შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე გამომძიებლები, სასამართლოს წარმომადგენლები, აქ თქვათ ოფისი გააკეთოს საქართველოში, ანუ ამას შესაბამისი რესურსები ჭირდება. შესაბამისად იქ ჩვენი წარმომადგენელი უნდა იყოს, რომელიც ძალიან აქტიურობდეს და ითხოვდეს სხვადასხვა ქვეყნებისგან დახმარებას, რომ სასამართლოს დაუმტკიცონ იგივე ის ბიუჯეტი, აი მაგალითად შარშან სასამართლოს არ დაუმტკიცდა ის ბიუჯეტი, რაც თავად მოითხოვა და ეგრეთ წოდებული zero policy growth, ანუ ნულოვანი მომატება იყო მათ ბიუჯეტში. შესაბამისად ნულოვანი მომატების შემთხვევაში რას ნიშნავს? ხო, რომ ახალი გამოძიება როცა იწყება, შესაბამისად რესურსები არ აქვს მათ შესაბამისი, რომ დაამატონ, თქვა, სხვა ხალხი. ანუ ეხლა საქართველოს გარდა, საქართველო არის მეათე ქვეყანა, მეათე სიტუაცია, სასამართლოს ამ საქართველოს გარდა არის კიდე 9 უბრალოდ 8 სხვა ქვეყანა არის მეტად ცენტრალურ აფრიკის რესპუბლიკაში ორი სხვადასხვა გამოძიება მიმდინარეობს ამ წარმოგიდგენთ ეს რესურსები ამ უნდა გამოაკლოს ხვეებს და გადმოისროლოს საქართველოს ამ ძალიან აქტიური როლი ექნება იუსტიციის სამინისტროს ამაში
11-ის ნახევარი შესრულდა ბატონიკა ჩვენს ეთერში ახალი ამბების დრო ახალი ამბების შემდეგ კიდე მეტი დრო გვექნება სასაუბროთ კიდე ბევრი რამ არის რაც ალბათ სავარაუდოდ განსამარტებელია და საინტერესო უნდა იყოს ჩვენი მსმენელისთვის სოფოვასაძე ახლა სტუდიაში მოუსმინოთ ახალ ამბებს შემდეგ მუსიკა და შემდეგ გავაგრძელებ საუბარს სტუმართან ნიკა ჯეირანაშვილი დღეს ჩვენი სტუმარი ვლაპარაკობ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში სასამართლოს მიერ წარმოებულ გამოძიებაზე რომელიც უკავშირდება 2008 წლის ომს დროებით გქტოვებთ
გრედენ საკონსტიტუციო ცვლილებების საყოველთაო სახალხო განხილვის მეორე ეტაპი იწყება. ამ კომისიის წევრები და არასამთავრობო ორგანიზაციები მოსახლეობას ზესტაფონში შეხვდებიან. განხილვა 29 მაისს თბილისში დასრულდება, რის შემდეგაც საკონსტიტუციო ცვლილებათა პროექტზე მსჯელობა პარლამენტში გაგრძელდება. პლენარულ სხდომაზე სახალხო დამცველი დღეს 2016 წლის ანგარიში წარდგება. მოხსენების შემდეგ უკვე ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე წარადგენს დადგენილებას, სადაც ასახული იქნება რა რეკომენდაციების გათვალისწინებას აპირებს ხელისუფლება. ომბუდსმენის ანგარიში ყურადღება გამახვილებულია საქართველოში არსებულ მედია გარემოზე, ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით ქვეყანაში შექმნილ ვითარებაზე, მოსმენების კანონპროექტზე, სასამართლო სისტემასა და პროკურატურაში არსებულ ხარვესებზე. თურქეთის პოლიციამ ქალაქ დიარბაქირში 30-მდე მოშიმშილე დემონსტრანტი დააკავა. ნაყვანის ოპერაცია ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადაიზარდა. შიმშილობის აქცია 70 დღის მანძილზე გრძელდებოდა. ისინი ერთ-ერთი ადგილობრივი თურქული სავაჭრო კავშირის წევრები იყვნენ. მოშიმშილეები თურქეთში შარშან მომხდარი სამხედრო ამბოხის გამო ორი მეცნიერის დაკავებას აპროტესტებდნენ. მექსიკაში მცირე ზომის თვითმფრინავი ჩამოვარდნას ბოლო მონაცემებით 3 ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა ბორტზე 2 მფრინავი და 1 ბორტგამცილებელი იმყოფებოდა. ავიაკატასტროფა ქალაქ ტოლუკას საერთაშორისო აეროპორტის მახლობლად მოხდა. თვითმფრინავი ადგილობრივ რეის ჩრდილო-დასავლეთით ასრულებდა, თუმცა აფრენიდან რამდენიმე წუთში განიცადა კატასტროფა. ერთი ადამიანი მსხვერპლა ტორნადოს შეერთებული შტატების ოკლაჰომას შტატში. ძლიერ მაქარმა 70-მდე შენობა დააზიანა. ჯერჯერობით უცნობია დაშავებულთა რაოდენობა, თუმცა პოლიციის ინფორმაციით სტიქიას ერთი ადამიანი მსხვერპლა, რომელიც ტორნადოს მომენტში თავის ავტომობილში იმყოფებოდა. ძლიერ მაქარმა ელექტროსადენებით დაწყვიტა, რაც მოსახლეობისათვის საფრთხეს წარმოადგენს. მათ აღდგენამდე პოლიცია ადგილობრივ მოსახლეობას სახლში დარჩენას ურჩევს.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წუთში მუსიკის შემდეგ გაგრძელდება დილის საუბრები, რომელშიც დღეს ვლაპარაკობთ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში, სასამართლოს პროკურორის ოფისის მიერ წარმოებულ საგამოძიებო პროცესზე, რომელიც უკავშირდება 2008 წლის ომის პერიოდში, არა მხოლოდ ომის დღეებში, არამედ უფრო დიდ პერიოდში ივლისიდან ოქტომბრამდე სავარაუდოდ ჩადენილ ომისა და კაცობრიობის წინაშე დანაშაულების გამოძიებას. ლაპარაკობთ ამ იმ ეტაპზე, რაც ახლა არის. გამოძიების საწყისი ეტაპია, პრაქტიკულად მტკიცებულების მოპოვება არის დაწყებული და ვლაპარაკობთ იმაზე, თუ რა არის და ვისი აქტიურობა, რომელი მონაწილეების და აქტორების საზოგადოების არის ახლა მნიშვნელოვანი. ვლაპარაკობთ სპეციფიკაზე ამ პროცესის, ვლაპარაკობთ ჩვენ სტუმართან ერთად. ნიკა ჯეირანაშვილი, ფონდღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელი, ჰაგის სასამართლოში არის დღეს ჩვენი სტუმარი. რამდენიმე წუთში მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს მასთან და თუ კი თქვენს ჩაგვერთვებით თქვენთან ერთადაც.
Let the little girl dance. She wants to give it a try. look out through. She wants to pass by you, but can't you see? She wants to dance with me.
Little walk power on the shelf, standing for herself. Never had the nerve to take a chance.
Let the little girl dance.
Артарея. Чарте პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Артареასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავახ, მის რეჟისორი. ლაპარაკობს დღეს დილის საუბრებში სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის ოფისის მიერ წარმოებულ საგამოძიებო პროცესზე, რომელიც უკავშირდება 2008 წლის ომს, ამომის დროს სავარაუდოდ ჩადენილ ომისა და კაცობრიობის წინაშე დანაშაულების გამოძიებაზე. ლაპარაკი ჩვენი სტუმარი დღეს არის ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელი სისხლის სამართლის საერთ შორისო სასამართლოში ნიკა ჯეირანაშვილი. მასთან ერთად ვაგრძელებთ საუბარს პროცესზე, საუბარს იმ ეტაპზე, რაც ახლა არის და იმ მნიშვნელოვან მომენტებზე, იმ საკითხებზე, რაზეც ყურადღების გამახვილება ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ახლა. ბანო ნიკა, თქვენ დაზარალებულებთან დაზარალებულების მოძიების საკითხი ახსენეთ, რომ მნიშვნელოვანი აქ არასამთავრობოების როლი, უფლებადამცველების როლი, სახელმწიფო უწყებების როლი და ასე შემდეგ. რა მექანიზმია ეს, შეიძლება ამაზე ვთქვათ? მე მესმის, რომ რაღაცებზე ლაპარაკი არ არის მართებული ღიად, მაგრამ რა მექანიზმია ეს, თქვათ? ის მაინც რომ თქვათ ზოგადად, აი მე ვარ დაზარალებული, ცხოვრობ სადღაც ან საზღურის პირ, ესე ვთქვათ, გამყოფ ხასთან, ან ახლოს, ან სულაც თბილისში, ან საქართველოს ნებისმიერ კუთხეში არიან ეს ადამიანები. რა უნდა, რამე მე უნდა გავაკეთო თვითონ?
ხო, ამ შემთხვევაში იმ ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ კონკრეტულ დანაშაულებთან დაკავშირებით ინფორმაცია, ანუ აქ საუბარია კონკრეტულად მოწმეებზე, არა მხოლოდ დაზარალებულზე, ანუ კონკრეტული მოწმეებიც არის დანაშაულები, ვისაც ფიქრობს, რომ შეუძლია ძალიან სერიოზული მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მიაწოდოს სასამართლოს პროკურორის ოფისის წარმომადგენლებს, ამ ადამიანებს შეუძლიათ იგივე არასამთავრობო ორგანიზაციების დახმარებით დაუკავშირდნენ პროკურორის ოფისს, რათა მოხდეს ეს კომუნიკაცია. რაც შეეხება დაზარალებულებს,
აი თუ შეიძლება პროკურორის ოფისთან დაკავშირებაზე გამახსენდა, რომ ეთერის ნომერი არ გამომიცხადებია დღეს. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, შეგიძლიათ დარეკვა ეთერში 2988327-ზე. პროკურორის ოფისთან, გულისხმობ, ჰააგის სასამართლოს პროკურორის ოფისთან დაკავშირების მექანიზმს. რამდენად ადვილია ეს, რამდენად ანონიმურობა თუ არ ვიცი კონფიდენციურობა დაცულია და რამდენად არის დაცული პირი, შემდგომ უკვე ვთქვათ, რაღაც შეიძლება ადამიანს ჰქონდეს ციფრთხილე ამ პროცესში ჩართვის მიმართ.
კი, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში სწორედ ამას ითვალისწინებენ გამომძიებლები, რომ რა თქმა უნდა არანაირი ზიანი არ მიადგეთ კონკრეტულ მოწმეებს პირველ რიგში, ვინც შეიძლება მათ ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მიაწოდონ, ამიტომ ისინი მაქსიმალურად იცავენ კონფიდენციალურობას ამ ადამიანების. ამ ეტაპზე, ვინაიდან ყველაფერი ეხლა იწყება გამოძიების კუთხით, ჯერჯერობით არ არის შექმნილი კონკრეტული მექანიზმი, რომელიც შეიძლება თქვათ გამოიყენონ ამ ადამიანებმა, რომ მოხდეს დაკავშირება. ანუ ეხლა მიდის დაგეგმვა ამ ყველაფრის, რომ იყოს გამართული პროცესი და ადამიანს, რომელსაც შეიძლება აქვს ძალიან სერიოზული ინფორმაცია, შეეძლოს ამ ხალხთან დაკავშირება. ამ ეტაპზე ჯერ ეს არ არსებობს და ჩვენ ვითხოვთ, რომ იგივე ასევე ადგილობრივი ოფისი შეიქმნას, სადაც შეიძლება ადამიანს მისვლა თქვა და დალაპარაკება და იგივე თავის პრობლემაზე საუბარის, ხო? უშუალოდ დაზარალებულებს შესაბამისად ეხლა ჯერ ფაქტობრივად არაფრის გაკეთება არ შეუძლიათ, ანუ ჯერჯერობით უწევთ დალოდება, სანამ გამართება ეს პროცესი, იმიტომ რომ ჩვენ ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ეს არის საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესი. ეს არ არის 1 და 2 წლიანი პროცესი. ჩვენ საუბრობთ სავარაუდოდ შეიძლება 5 წელი, 7 წელი გაგრძელდეს. ანუ ერთი არის გამოძიების ნაწილი, რომელიც სავარაუდოდ უფრო ნაკლებ ხანს შეიძლება თქვა 3 წელი გაგრძელდეს, მაგრამ თუმცა არავინ არ იცის, სანამ პროკურორის ოფისი საკმარის მტკიცებულებებს და მასალებს და ინფორმაციას არ მოაგროვებს, მანამდე ისინი არ წაიღებენ საქმეს მოსამართლეებთან მარტივად რომ ვთქვა. შესაბამისად, ყველაფერი ეხლა იწყება და ეს რომ გამართება ეს ყველაფერი იგივე, აი ხა სწორედ ამ მისიის მიზანი, სასამართლო წარმომადგენლებს საქართველოს ჩამოსვლის მიზანი სწორედ ეს იყო, რომ შეხვდნენ სხვადასხვა ორგანიზაციებს, სამთავრობო სტრუქტურებს, უნივერსიტეტებს, სხვადასხვა საზოგადოების სხვადასხვა წრეების წარმომადგენლებს, რომ საომალო თანამშრომლობები დაგეგმონ მათთან ერთად. იგივე ჟურნალისტებს, რომ ჟურნალისტების როლი რა არის, ხო რა, ადამიანს გააცნონ ეს ინფორმაცია, იცოდეს ხალხმა. ჯერset რამოლოდინი შეიძლება მაგალთად ვარ დაზარალებული, რა შეიძლება მე მოველოდე, მინდა საერთოდ ჩავერთო ამ პროცესში, იმიტომ რომ შეიძლება ყველაფერი რო გავითვალისწინო როგორც დაზარალებულმა, რო ძველი პროცესია, მე შეიძლება ყველა 28000 დაზარალებულია, ხო, მაგრამ კონკრეტულ საქმეში თუ არ ვიქნები მე დაზარალებული, რომელსაც პროკურორის ოფისი წაიღებს სასამართლოში, მე პირადად შეიძლება ვერაფერიც ვერ მივიღო ამისგან, კომპენსაცია არ მოხდეს შესაბამისი. რა თქმა უნდა, ერთი არის დაისაჯო ის ადამიანები, ვინც ჩადიოდა დანაშაულებს და ვინც უკვეთავდა ამ დანაშაულების ჩადენას, იგივე ეთნიკური წმენდა და სხვა სახის ძალიან ძიმე დანაშაულები მოხდა, ხო, ამის დროს. და ეს რა თქმა უნდა, ეს მიზანი ყველა დაზარალებულს აერთიანებს, თუმცა მეორე არის, რომ შეიძლება მე სახლი დამიწვეს, ხო, რაღაც 1000 უბედურება დამართეს და მოხდება მაგალითად ამისანაზღაურება და როცა გავიაზრებს, რომ აი ეს შეიძლება არ მოხდეს ყველა შემთხვევაში და რა თქმა უნდა 28000 ადამიანს ვერა უნაზღაურებენ, ფიზიკურად შეუძლებელია. შეიძლება საერთოდ გადაწყვიტოს ადამიანმა, საერთოდ არ მინდა მე ამ პროცესში ჩართვა. 9 წელი არის გასული, მე უკვე
დავიწყებული
ვარ და აღარ მინდა საერთოდ.
მსმენელი ყავს ხაზზე, დილამშვიდობის, გისმენთ.
დილამშვიდობის. ორი შეკითხვა მაქვს თქვენთ. ერთი ის, რომ რუსეთი როგორც ცნობილია არცნობს ეს ჰაგის რაღაც ხარახურას სასამართლოს და მეორე კიპროსის და თურქეთის ეს სასამართლო საქმე შაეს იგი გასულ საუკუნეს არ დამთავრებულა და ამობე რომ 22 საუკუნის ბოლოს შეიძლება დაამთავროს ის სასამართლო თუ დამთავრდება.
მადლობთ ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ბატონო ნიკა გისმენთ.
პირველში ალბათ კვიპროსის თემას ალბათ გამოვრიცხოთ ამ შემთხვევიდან, იმიტომ რომ ამ სასამართლოზე არ შედის, ანუ ის სხვა პროცესი მიმდინარეობს, შესაბამისად ამ სასამართლოს ვერ მივაწერთ იმ პროცესს და ვერ ვიტყვით. თუმცა რაც შეეხება თვითონ პროცესს, მართალი ახსენავს, მე ძალიან დიდხანს იწელება ეს პროცესები და რაც შეეხება ჰააგის, კონკრეტულად ჰააგის სასამართლოს და რო გადავხედოთ, ხო, 9 სხვა სიტუაციას, ერთად აფრიკის ქვეყნები იყო ყველა სხვა, ერთადერთი საქართველო არის ხა მეათე. იმ სხვა ქვეყნებს რო გადავხედოთ, საკმაოდ იქაც ძალიან დიდხანს მიმდინარეობდა ეს პროცესები. საშუალოდ რო ავიღოთ, სადღაც 7-10 წელი სჭირდებოდა. საქართველოს შემთხვევაში რამდენი დაჭირდება, ამას წინასწარ ვერავინ ვერ იტყვის, იმიტომ რომ ზოგიერთი განსხვავებული სპეციფიკა არის. პირველად არის საერთოდ სოფლიოს ისტორიაში და სასამართლოს ისტორიაში, როდესაც სასამართლო საერთაშორისო კონფლიქტს გამოიძიებს. ანუ ყველა სხვა შემთხვევაში ეს იყო შიდა კონფლიქტები. ანუ აი წარმოიდგინეთ მაგალითად, აი საქართველოს ცოტა ძველი, რო ავიღოთ ცოტა ისტორიიდან მაგალითად, აი მხედრიონი რო გავიხსენოთ და აი ეს მხედრიონის მიერ ჩადენილი დანაშაულებები რო გამოეძიებინა. აი დაახლოებით ესეთ ტიპის საქმეებს იძიებდა აქამდე. ეხა არის პირველად, როდესაც ქვეყნებს შორის ომი უნდა გამოიძიოს ფაქტიურად და ძალიან რთული იქნება და ძალიან დროში გაწერილი იქნება ეს პროცესი. ეხა რუსეთის ფაქტორი ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ რუსეთი არ არის სასამართლოს წევრი ქვეყანა. შესაბამისად ძალიან ბევრი პრობლემა.
მხოლოდ ის არ არის, რომ ხო ვთქვათ, პასუხისგებლობის დაყენება გაჭირდება, არამედ თვითონ ამ პროცესში არის მნიშვნელოვანი.
თვითონ პროცესში არის ზუსტად მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ იგივე მასალა ჩაღალების მოგროვების შემთხვევაში ხო შეიძლება იქ გარკვეული ადამიანები იყვნენ დასაკითხი მაგალითად სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე რასაც ფიზიკურად ვერ შეძლებს სასამართლო იმიტომ რომ ფიზიკურად ვერ შევლენ იქ და იქიდანაც სავარაუდოდ ეს ადამიანები არ გამოვლენ და ჩვენებს არ მისცემენ ანუ ძალიან გართულდება თუმცა სასამართლო ამბობს რომ მათ აქვს სხვადასხვა რესურსები რის მიხედვითაც შეუძლიათ მიუხედავად რუსეთის არათანამშრომლობისა მაინც მოაგროვონ საჭირო მასალები აი მაგალითად რო წარმოიდგინოთ სატელიტური ისინი სურათები იქნა გადაღებული ომის დროს ხო და პირდაპირ შეგიძლიათ ნახოთ რომ მაგალითად ომამდე სიტუაცია და ომის შემდეგ და პირდაპირ შეგიძლიათ ნახოთ რომ ერთ დღეს იქ იყო სახლები სოფელი და მეორე დღეს საერთოდ გადამწვარია ყველაფერი ანუ ეს აშკარაა რომ ხო დაბომბეს და განადგურდა ეს ყველაფერი სხვადასხვა მასალები სხვადასხვა საშუალებებით სხვა მტკიცებულებების მოგროვება შესაძლებელი არის მიუხედავად რუსეთის არათანამშრომლობისა თუმცა მე დგება მეორე საკითხი კარგი მოაგროვა სასამართლომ ეს მასალები პროკურორის ოფისმა წაუღო მოსამართლეებს და უთხრა რომ აი მე ვფიქრობ რომ ვიღაცა კონკრეტულ გენერალი X-ი მაგალითად არის დასასჯელი ხო აი როგორ ხდება მე ამ გენერალ X-ის გადაცემა. ხა რუსეთი რა თქმა უნდა სავარაუდოდ არ გადასცემს თავის მოქალაქეებს სასამართლოს. ანუ შესაბამისად უკვე სხვა პრობლემა წარმოიქმნება სხვა ეტაპზე გადავა უკვე, იმიტომ რომ თუ ეს ადამიანი ეს გენერალ X-ი მაგალითად არ წარდგება სასამართლოს წინაშე, შესაბამისად პროცესი წინ ვერ წავა და ანუ და ეს ყოფილი
ანუ დასწრების გარეშე პროცესი არ მიმდინარეობს.
დასწრების გარეშე პროცესი არ მიმდინარეობს, აუცილებლად უნდა იყოს ეს ადამიანი იქ. შესაბამისად და რა გამოდის ხო რომ ეხლა მაგალითად სასამართლოს პრაქტიკაში ესეთი შემთხვევები დღესაც მაგალითად 13 ადამიანი არის ძებნაში 13 ადამიანი საერთაშორისო ძებნაში სასამართლოს არ აქვს თავისი არმია პოლიცია ვერ ჩავა თქო რუსეთში და ვერ დაიჭერს სამხოს თუმცა არსებობს აქაც სხვადასხვა საშუალებები მაგალითად შეიძლება ეს ადამიანი ეს გენერალი X-ი მოგზაურობდეს სასამართლოს რომელიმე წევრ ქვეყანაში და მის მიმართ გაცემული იყოს დაკავების ორდერი, თუმცა ეს არ იქნება საზოგადოების ცნობილი, ანუ ეს იქნება დახურული ეგრეთ წოდებული ორდერი.
აჰა, ასე მოკეთ არ გამოცხადდება მედი თუ დაკავების ორდერი გამოცხადდება.
ხო, რა თქმა უნდა, არავის ანუ ამ ადამიანს არ ეცოდინება, რომ ის წინაშე შეიძლება დაიჭიროს და უბრალოდ მოგზაურობ შეიძლება ცოლ-შვილთან ერთად დასასვენებლად წავიდეს, ხო, მაგალითად ევროპის რომელღაც ქვეყანაში, ის აეროპორტში დააკავონ და ჩაიყვან. აი ესეთი რაღაც მომხდარა, ამ ბოლო დროსაც მაგალითად ბრუსელის აეროპორტში დაიჭირეს ეს აფრიკის ერთ-ერთი შეიარაღებული ფორმირების ლიდერი და ჩაიყვანეს აგის სასამართლოში. ანუ თეორიულად და პრაქტიკულადაც ესეთი რამ შეიძლება მოხდეს. თუმცა რა თქმა უნდა ეს არის ძალიან რთული პროცესი და ძალიან დროში გაწერილი და ესე წინასწარ ჯერ ვერ ვიტყოდ. და თან მარტო მხოლოდ რუსეთის თემა არ არის, აქ მეორე მხრივ საქართველოს არის, ხო? საქართველოს წინააღმდეგაც შეიძლება ქართველმა ჯარისკაცებმაც ჩაიდინეს გარკვეული დანაშაულებები, ესეც იქნება გამოძიებული რა თქმა
უნდა. აი ამაზე აუცილებლად კითხავთ კიდევ და ერთ ისეთ გავრცელებულ შეკითხვას დავსვამ. მსმენელი გველოდება ახლა და ნახოთ რისი თქმა სურს დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა ხალაძონინა.
გამარჯობა.
ეს ეხლა აი სატელიტიდან გადაღებული სურათები შეიძლება რაღაცას მიახსენოს სასამართლო მოდა. თავისთავად ფადი ხა რუსეთმა საქართველოს რომში ჩაიტრია. ნუ ეს უნიათობა წიწელექსენ გამოვიდა რომ ისინი აპელირებდნენ იმაზე რომ საქართველოს ხელისუფლებამ დაიწყო მასიური შეტევა მაგრამ ომი რისი ომია და კომპეტენტს ხარ ჩამოყვიდენ ახლა რუსეთს და აქვს მაგალითად იმის უფლება რომ თქვას რომ მე ეჩი მქონდა იქ შეიარაღება იყო აქ ისინი იყვნენ ჩასაფრებულები აზე იქ როარ წავიდი ფინალის ტერიტორიაზე ბორჯომის ტყეპარკი გადაწეს ეჩიდან გამომდინარე სამხედრო ტექნიკა იყო დამალული ხო როცა ომზე მიდიხარ უნდა
კარგი მე მგონი
დაუბალანსებელი სიტუაცია და აი რა შეიძლება მივახციოთ მინდა თინ ტერიტორიაზე და არ ბორჯომის ტყეპარკზე მიმართებაში და რა შეიძლება სასამართლოს
დიდი მადლობა. მადლობთ შეკითხვისთვის. დროც უნდა მივცეთ სტუმარს რომ გვიპასუხოს. 2988-327-ე ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ნიკა ჯეირანაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი და ლაპარაკობთ ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში საქართველოსთან დაკავშირებულ პროცესზე 2008 წლის ომის დროს ჩადენილი დანაშაულების გამოძიებაზე. რა ტიპის დანაშაულებს იძიებს სასამართლო?
ომის თემაზე.
ომის დროს კონფეტებს არის ვენდი.
მსმენელმა ძალიან მნიშვნელოვანი არის ერთი ფაქტორი, რომ სასამართლო საერთოდ არ აინტერესებს, ვინ დაიწყო ომი, როგორ დაიწყო რა. ეს ფაქტორი არ აინტერესებს. ასევე არ აინტერესებს თქვა ტერიტორიების საკითხი, ვის რა მელტერი. სასამართლოს აინტერესებს კონკრეტულად აი ომის დროს, კონფლიქტის დროს რო დაზარალდნენ ადამიანები, ხო? რა მაგალითად სახლები გადაუწვეს, მოკლეს, აწამეს, გააუპატიურეს, რა ვიცი, 1000 უბედურება შეიძლება მომხდარიყო, ხო? და მოხდა კიდევაც და ყავს, აგერ 28000 დაზარალებული, რომელიც პირადად და დევნილთა ჩასახლებები საიდან მოვიდა, ხო? ეს ხალხი, ანუ არის ხალხი საკმაოდ დიდი რაოდენობის, რომლის წინააღმდეგაც საკმაოდ სერიოზული დანაშაულებები გამოდევნეს, ხო? თავიანთ სოფლებიდან, სადაც ლობით ცხოვრობდნენ და თავისი მიწა ქონდა, სახლი ქონდა, რა ვიცი, ცხოველები ქონდათ, იქ მოყავდათ ხეხილი, რაღაც მცენარეები, ხო? ანუ იქ და ეხა უწევს ალბათ ჩასახლებებში ცხოვრება. შესაბამისად, სასამართლოს აინტერესებს, რომ აი ეს ხალხი ვინც გამოდევნა, აი ეს სამხედროები რო აწამეს მაგალითად, აი ესეთ დანაშაულებები რო მოხდა, ვინ ჩაიდინა, ვინ დაუკვეთა, რომ აი ეს ქენი მაგალითად იყვნენ ეს კონკრეტული პირო.
ანუ რეალურად ის რაც არ უკავშირდება საბრძოლო მოქმედების დროს.
ანუ ეს ხო,
ზუსტად შეიძლება თუ არ ვიცი როგორ.
არა, საბრძოლო მოქმედების დროსაც არის თავისი წესები, ხო? არის რაღაცა მაგალითად სხვადასხვა ტიპის ბომბები რაც შეიძლება გამოიყენო, რაც არ გამოიყენო. მაგალითად, სხვადასხვა საქართველოს წინააღმდეგ შემთხვევაში
კასეტურ
ბომბებზე არის საუბარი, როდესაც ანუ კი ომია და შეიძლება თქვა, რომ მე აი რაც მქონდა ყველაფერი ვისროლე, მაგრამ რეალად აკრძალულია რაღაცა, შეიძლება ქიმიური იარაღი კონდეს და ისიც ისროლ, ხო? ეხლა მაგალითად სირიის შემთხვევაში თელესოფლიო ეხლა რაზე ლაპარაკობს, ხო? აკრძალულია. ანუ შესაბამისად, ვინც ეს დანაშაულები ჩაიდინა შესაბამის პირების წინააღმდეგ, ეხლა მიდის გამოძიება, რომ იპოვნენ ეს ხალხი, აღმოაჩინონ შესაბამის მტკიცებულებები, იპოვნენ და დაისაჯონ ეს ხალხი, იმიტომ რომ რაც აკრძალულია და არ უნდა ჩაედინათ, ის ჩაედინეს, ხო? აი ამაზე არის საუბარი, თორე თვითონ ომის დროს სამხედროები ერთმანეთს ებზვიან, ამას არიძიებს. ანუ მაგრამ შენ თუ ერთი არის როგორ ებზვი, მაგრამ მეორე არის შენ დაიჭირე, აწამე, რაღაც გააოპატირე, 1000 უბედურება დამართე, ეს უკვე აკრძალული მეთოდები და ხერხებია, ეს უხეშად რო ვთქვა.
და მინდა დავსვა ერთ შეკითხვა, რომელიც ერთი იყო, ვთქვათ, პირველი, არ ვიცი, შეიძლება ალბათ ეს სიტყვა ვიხმარო, ეიფორია, როცა გადაწყდა, რომ გამოძიება იწყება, რა გაჩნდა მოლოდინი, რომ დაიჭება რუსეთი, რუსი სამხედროები, რუსი მაღალჩინოსნების წინააღმდეგ გამოიტანენ განაჩენებს. ეს იყო ეს პირველი ტალღა, ვიდრე განმარტებული იქნებოდა ზუსტად თუ რა პროცესი იწყება. არც ეს არის გამორიცხული, რაც ახლა ვთქვი, მაგრამ ამას ბევრი რამ სჭირდება. და მოგვიანებით, როცა ცოტა მეტი განმარტება მივიღეთ, იყო ასეთი, გაჩნდა ასეთი კითხვა. ხომ არ მოხდება ისე, რომ იმის გამო, რომ არ არის თანაბარი წვდომა ინფორმაციაზე, მოწმეებზე, ტერიტორიებზე, არის უთანაბრო წვდომა, ხომ არ მოხდება ისე, რომ აგერ აი საქართველოს წევრიც არის, სასამართლოს მონაწილეც არის, მის ტერიტორიაზე მოხდა, საქართველოს მთავრობის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე ინფორმაციის მოპოვება ყველაზე იოლი იქნება, თუ გავითვალისწინებთ ვითარებას, რაც ახლა არის დანარჩენი რუსეთია და საქართველოს ის ტერიტორია, რომელიც ოკუპირებულია, და ხომ არ მოხდება ისე, რომ შედეგი დადგება უსამართლო. კი, შესაძლებელია და პასუხის გებაში მისცენ დამნაშავეები, მაგრამ მხოლოდ ისინი, ვისაც აი ამ ტერიტორიაზე მოპოვებული ინფორმაციის საფუძველზე გამოავლენენ.
ეს არის ნამდვილად ის საკითხი, რაც აწუხებს რეალურად საკმაოდ ბევრ ადამიანს ნამდვილად, იმიტომ რომ ხომ არ მოხდება ისე, რომ საბოლოო ჯამში მივიღებთ იმას, რომ სიტყვაზე დასაჯეს მხოლოდ ქართველები. ანუ ჩვენ და გავითვალისწინოთ, რომ ეს არ არის რუსეთის წინააღმდეგ რაღაცა პროცესი, ხო? ეს არის საერთაშორისო სასამართლო, რომელიც არის ნეიტრალური, იმას პოლიტიკისგან არის საკმაოდ შორს, არც არ აინტერესებს არც რუსეთი, არც საქართველო, ეს უხეშად ვამბობ, რა თქმა უნდა. მესამე მხარეც არის მაგალითად სამხრეთ ოსეთი, ხო? ეს ჩვენ ვამბობთ კი, რა თქმა უნდა, და საქართველოს ტერიტორია, მაგრამ სასამართლოს მიზნებიდან გამომდინარე, ის სამხრეთ ოსეთს ცალკე მხარე დაღის,
არა როგორც სამხრეთ ოსეთის ძალებს ასახელებს ხოლმე სამხრეთ ოსეთს.
ხო, არა როგორც თქვა ქვეყანას, მაგრამ ლაპარაკია ქართულ შეიარაღებულ ძალებზე, სამხრეთ ოსეთის შეიარაღებულ ძალებზე და რუსეთის შეიარაღებულ ძალებზე. ანუ სამი მხარე არის, ხო? ხო, ეხლა რას ნიშნავს არათანამშრომლობის შემთხვევაში შეიძლება ეს ნიშნავდეს იმას, რომ საბოლოო ჯამში კი მოასალები ხელისუფლებები მოაგროვა სასამართლომ სამივე მხარეზე, პროკურორისოფისმა სამივე მხარეზე წაიღო მოსამართლეებთან, უთხრა რომ აი ქართველებმა ეს დანაშაულები ჩაიდინა, თქვა ქართულმა გენერალმა ეს ჩაიდინა, ეთნიკურად ოსმა ჩაიდინა ეს, რუსმა ჩაიდინა ეს და მოდი ეხა ეს ხალხი დაუჭიროთ და რა მოხდება ხო, მაგალითად რომ რუსეთმა არ გადასცა, სამხრეთ ოსეთიც არ გადასცემს და საქართველოს კიდე ექნება ვალდებულება გადასცეს. ანუ თეორიულად ესეთი რამე შეიძლება მოხდეს, თუმცა ვინაიდან რუსეთი ახლა არ თანამშრომლობს, ასევე სამხრეთ ოსეთის დეფაქტო წარმომადგენლები არ თანამშრომლობენ სასამართლოსთან, შეიძლება პირიქით მათთვისვე ცუდი იყოს რომ არ თანამშრომლობენ, იმიტომ რომ ინფორმაცია რეალურად სასამართლომ მიიღოს მხოლოდ საქართველოს მხარისგან, თუმცა ინფორმაცია მიიღოს რუსეთის და სამხრეთ ოსეთის შეიარაღებული ძალების მიერ ჩადენილ დანაშაულებებზე. ხო, აი მაგალითად იგივე აი არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ მოგროვებული ინფორმაცია ძირითადად ეს ეხება ქართულ დაზარალებულებს, რომელიც საქართველოში გამოიკითხნენ და შესაბამისად ეხა ის დაზარალებულები ქართველების წინააღმდეგ კი არ აძლევენ, ჩვენებს აძლევენ სამხრეთ ოსეთის და რუსეთის შეიარაღებულ ძალების. ანუ შესაბამისად შეიძლება ისე მოხდეს, რომ რუსეთის და სამხრეთ ოსეთის პირიქით ცუდი იყოს, რომ არ თანამშრომლობენ, იმიტომ რომ არ მიაწვდიან თავის ამბავს, ეს მარტივად რო ვთქვათ, ხო? აი ეხლა ორი მხარე აქვს, ხო? ყველა მედალს თუ იმას რა ქვია, ჟეტონს, ხო?
თუ
მონეტას, ხო? და ანუ შეიძლება მხოლოდ ერთი მხარე, ანუ ამ შემთხვევაში მხოლოდ ქართული მხარის ამბავი გაიგონ და რა თქვათ, მეორე მხარის ამბავი.
ანონიკა, საუბარი, როცა დაიწყეთ სმენელს გეტყვით, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში, ნიკა ჯეირანაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი. ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელი ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში. სწორედ ამ სასამართლოში, ამ სასამართლოს პროკურორის ოფისის მიერ წარმოებულ გამოძიების პროცესზე ვლაპარაკობთ ახლა, რომელიც უკავშირდება 2008 წლის ომის დროს სავარაუდოდ ჩადენილ ომისა და კაცობრიობის წინაშე დანაშაულებს. დასაუბრის დასაწყისში, ბატონიკა, თქვენ ახსენეთ ის, რომ ამ გამოძიების შედეგზე დამოკიდებულია ქვეყნის თუ არ ვთქვი მომავალი განვითარებაო. რატომ უკავშირებთ ამას?
ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ეს, რა იქნება ამ პროცესის შედეგი. პირველში როგორ წარიმართება ეს პროცესი და საბოლოო ჯამში რას მივიღებთ. ანუ ეს დამოკიდებულია ასევე იმ მოლოდინებთან, რაც შეიძლება ხალხს გააჩნდეს. პირველში იმ მოლოდინებთან, რაც შეიძლება უშუალოდ დაზარალებულებს გააჩნდეს და ზოგადად საზოგადოებას რა მოლოდინი შეიძლება გააჩნდეს. ახლა ზოგ შეიძლება ეგონოს, რომ აი დაიჭერენ რაღაც, არ ვიცი, რუსეთის ყველაზე არ ვიცი, მაგალითად აი პუტინს დაიჭერენ, ხო? ესეთი ზოგ ადამიანს შეიძლება ესე ეგონოს. მაგრამ რეალურად პროცესი დასრულდეს ისე, რომ საერთოდ არ მოხდეს ესეთი რაღაც. შეიძლება საერთოდ ისე დასრულდეს, რომ მაგალითად დაიჭირონ, ვთქვათ, მხოლოდ ქართველი, ხო? ღარაზე ჩაუბროთ ხოლ საქართველოს და რუსეთის ხრიდან კი ძებნაში იყოს ეს ვიღაც კონკრეტული ადამიანი, მაგრამ ვერასდროს ვერ დაიჭირონ, ხო? ანუ შესაბამისად ეს იმოქმედებს, რა თქმა უნდა, ქვეყანაზე, რომ ეს ხალხი ამ პროცესს ძირითადად აღიქვას. ეხლა ძალიან რთულია, ხო, ეს სასამართლოს ძალიან სერიოზული თემაა და ძალიან ცოტა დრო გვაქვს. ანუ ადამიანები აღიქვავენ როგორც, თქვათ, სასამართლოს როგორც დასავლეთის ნაწილად, ხო? ერთი მხრივ არის რუსეთი, მეორე მხრივ დასავლეთი, ევროპა და დასავლეთ, ხო? ეს სასამართლოს ჰააგაში არის, ხო, ჰოლანდიაში. შესაბამისად, თუ ეს სასამართლო ვერ შეძლებს ვერაფერს და წარუმატებელი იქნება ეს პროცესი, ხალხმა შეიძლება აღიქვას, რომ ეს დასავლეთ საერთოდ ვერაფერს ვერ გვიკეთებს, ვერ გვეხმარება და რა გვინდა ეს ევროპა, ხო? ეს საუბრები რაც მიდის ხოლმე ყოველთვის ქართულ საზოგადოებაში და აი რუსეთი ყოფილა თურმე ძლიერი და მოდი ისე რუსეთთან წავა. ამიტომ ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, ჩვენი მომავლისთვის, მომავალი ურთიერთობებისთვის, იგივე ევროპისკენ თუ მომავალი საგარეო პოლიტიკისთვის იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი და ეს უნდა გაიაზროს როგორც საქართველოს თავრობამ, ისევე სასამართლომ და ზოგადად საზოგადოებამ, რომ რატომ არის ხო ეს გამოძიება მნიშვნელოვანი.
ძალიან დიდი მადლობა ნიკა ჯეირანაშვილს მესმის, რასაც ძანებთ და დღესაც არის კი ეს რისკები სხვადასხვა ფაქტორის გამო. ძალიან დიდი მადლობა ნიკა ჯეირანაშვილს, რომელიც იყო ჩვენი სტუმარი. ის არის ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელი სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში. დღევანდელ დილის საუბრებში ვლაპარაკობდით სწორედ იმ პროცესზე, რომელსაც აწარმოებს ეს სასამართლო და სასამართლოს პროკურორის ოფისი. ეს არის გამოძიება 2008 წლის ომის პერიოდში პერიოდში, ომის დროს და ომამდელ შემდგომ, ესე ვთქვათ, ახლო პერიოდში, სავარაუდოდ ჩადენილი ომისა და კაცობრიობის წინაშე დანაშაულების გამოძიება, პროცესი შეუძლებელია დღეს ითქვას, რამდენხანს გაგრძელდება, ვინ დაისჯება ამის შედეგად, ჩვენ მიუყვებით და ვადევნებთ თვალს და მოგიყვებით ყოველთვის ამის შესახებ ჩვენს ეთერში. დილის საუბრებს ნინო გელაშვილი ვუძღვებოდი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. ეთერი გრძელდება ახალი ამბებით ნინო როდონაია სტუდიაში.